atmosfēra ir vienkārši fantastiska. Jaunieši tagad gatavojās uz vienu no sesijām. Mums ir fantastisks laiks, mēs atrodamies Engurē, tuvu pie jūras, un visi ir ļoti patīkami uztraukti un visiem ļoti patīk.
Par atmosfēru Engurē, kur notiek nometne tikko uz Latviju atbraukušajiem jauniešiem, stāsta nometnes vadītāja Katrīne Luīze Ozoliņa. Viņai bijis pārsteigums, ka šodien jūrā peldēt devušies tieši eksotiskāko valstu pārstāvji, viesi no Turcijas un Kostarikas. Kopumā Latvija šogad uzņem jauniešus no 11 valstīm. Nometnē jaunieši uzzina pamata informāciju par Latviju, mazliet noskaņojas uz Latvijas viļņa, bet jau svētdienas pēcpusdienā viņi satiksies ar savām audžu ģimenēm. Kurās mācību laikā dzīvos.
Visi ļoti, ļoti gatavojas un nevar sagaidīt, kad satiks savas ģimenes.
Līdzīgas izjūtas ir arī Latvijas ģimenēs. Līgatnes novada vidusskolas direktora Kintija Blumentāle ar lielu prieku satiks līdz šim ar ēpastu starpniecību iepazīto Klāru Dorotīnu no Beļģijas, ko uzņems savā ģimenē. Vēl pirms tikšanās Klāra iemantojas simpātijas gan ar savām asprātīgajām vēstulēm, gan sirsnīgo smaidu fotogrāfijā. Savā ģimenē Kintija Blumentāle ārzemju jaunieti uzņems pirmo reizi, bet viņas vadītajā vidusskolā šī programma tiek realizēta jau vairākus gadus un tam esot daudzi ieguvumi.
Devums, protams, es domāju, ir pašiem tiem bērniem, kuri atbrauc uz Latviju pie mums mācīties mūsu valodu, mūsu kultūru. Nu, un mums, latviešiem, ir ieguvums tas, ka varam savas angļu valodas prasmes uzlabot. Viņi noteikti atved mums maz daļu no savām tradīcijām un savas kultūras, gatavo, piemēram, savu sēdienus mājās ģimenei, arī skolā mēs esam rīkojuši tādas tā kā pēcpusdienas, bērni iegūst labus draugus, arī motivāciju paši mācīties labāk, lai varētu piedalīties šādā te programmā un kaut kur aizbraukt uz kādu valsti mācīties.
Arī pašu Kintiju Blumentāli joprojām vieno cieša draudzība ar Mišelu no Amerikas, kuru pirms 20 gadiem, kad Kintija vēl bija studenta ģimenē, uzņēma viņas mamma. Ar Mišelu viņas joprojām sarakstās, brauc viena pie otras ciemos, un Mišela joprojām ļoti labprāt runā latviski. Jaunieši, kuri šogad mācīsies Latvijā, viesģimenes atraduši Līgatnē, Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī, Krāslavā un vēl citās Latvijas vietās. Tomēr daļai no viņiem sākotnēji būs jādzīvo tā dēvētajās pagaidu ģimenēs, jo pastāvīgās ģimenes nav izdevies atrast. Biedrība AFS Latvija aicina ģimenes pārdomāt šo iespēju uzņemt ārzemju jaunieti, jo, kā uzsver Katrīne Luīze Ozoliņa, tas dod arī lielu atdevi ikvienam pašam.
AFS Latvija ļoti aktīvi meklē jauniešiem patstāvīgās ģimenes, kas būtu uz visu gadu, nu, ideālajā variantā. Ieguvums, uzņemot tādu jaunai, ir pirmā kārtām iespēja iepazīt pašiem citu kultūru, saprast, kāds ir dzīves modelis, iegūt arī jaunu ģimenes locekli, draugu, un, manuprāt, tas ir savā ziņā arī emocionāls un garīgs ieguvums.
Plašāka informācija par jauniešu apmaiņas programmu pieejama biedrības AFS Latvija mājas lapā. Šāda programma Latvijā pastāv jau 20 gadu, un tās galvenā misija ir palīdzēt pasaulē veidoties draudzīgākai. Baiba Kušče, Latvijas radio.